Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agy suwunyň we ekerançylyk suwlarynyň üpçünçiligindäki bökdönçlükler dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň agy suw edarasynyň işgärleri hojalyklara çekilen goşmaça suw turbalary üçin jerime ýazýarlar. Raýatlaryň aglawasy suwun ýylyndygy bir paslynda berilýändigini belläp, özlerini akmayan suw we ulanylmayan turba üçin jerime salynýandygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitden maglumat berdi. Bayramal etrafının mekan genişliğinde Mara Ağızsu edarasının işerleri öylere aylanıp, iki sahne Ağızsu turvası çekilen hocalıklara 1500-2000 manat aralığında cerime salyarlar. Olur cerimenin sebebini turvanın ikincisini gizliğin ve bir kanun ulanıpsın deyip düşündürüyerler deyip, genişliğin bir yaşayıcısı anonimlik şertinde 25. iyulde gurrun berdi. Habarçimiz bilen sohbetdeş olan ova yaşayıcılarının ençemesi olsa, öz hocalıklarının hojalyklaryna dünýä gyş paslynda suw berilýändigine, galan, ýaz, tomus we güýz aýlarynda suwun asla akmaýandygyny aýdyp, özlerine salynýan jerime nägilelik bildirýär.
Biz olary suwun dünýä gysda berilýändigine, onda hem suw hojalykdan başga hiç zady ulanyp bolmaýandygyny, ikine suw tutup girdiji hem alyp bolmaýandygyny düşündirmäge tinançdyk. Ýaz, tomus ve güz pasarlarında su masinlerine pul verip suvu getirdiyendigimizi ve onu hovudumuza koyup içendigimizi hem görközdük. Yönü su edarasının işgärleri hiç kimi dinlemedi.
Deyip yaşayıcı aytdı. Şol bir vaqtda ova yaşayıcıları su edarasının kəbir işgärinin para almak şerti bilen hocalukların kəbirine cerime yazmandığını hem gurrun berdiler. Olur bize 200 manat bersen biz ikinci turvağınızı görmedik olalı. Yönü bir kügünnen giyca qalman ayrın. Dine bir linya bolmol deydiler. Biz 200 manat berip 2000 manat cerime bermekten sıptık deyip başka bir ova yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Habarçymyz welaýatyň suw edarasynyň işgärleriniň hojalyklara çekilen ikinji suw turbalary üçin jerime ýazmak çäresiniň etraplaryň aglawasynda şeýlede Mary we Bayramaly şäherlerinde hem dowam edýändigini aýtdy. Mary we Bayramaly şäherlerinde köp gatly jaýlaryň ýer deminlerinden çekilen suw turbalary ulanýan hojalyklar bar bolsa, olary hem jerime salynýar diýip Habarçı belledi. Adatlık baydılanlar barada Mar Ağısu edarasından komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 25. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cogap bermedi. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde içimlik ağız suğunun ve ekerançılık suğularının üpçünçlüğündeki bökdönçlükler yıllar boyu devam edip geliyer. Türkmen hükümeti yurtta su üpçünçlüğüyle bağlı bar olan problemaları açaçan boyun almayar yönü inkar hem etmektedir.
Marinin hekimetlerinin hedirki çareleri tebitin su üpçünçülüğündeki problemaları şolsağında suun bi kanun ve bi sarpa ulanılmağının önünü almak tagalalar yalı bolup görünyer.
Deyip Marly yaşayıcı aytdı. Bu maglumatlar azatlığın Levap velayetindan kabarçılarının yurdun dürlü sevitlerinde arası ağız suğlarının tırşitsiz ulanılyandığına, idari kerhanalara berkidilen ağaç nahallarının ağız suğu bilen suarılyandığına havar vermeğinin iziyanına qavat geldi. Son kaylarda yurtta su üpçünçlüğü bilen bağlı mesele hükümet derecesinde ençeme gedek goz oldu ve munun bilen bağlı gonşu yurtların hakimiyetleri bilen bir neçe ılalaşı hem gelindi. Türkmenistan 15. iyulda Özbekistan bilen Amı Deryanın su serişdelerini dolundurmak, gorumak ve receli peydalanmak barada ılalaşdı. Mayın ahirinde İran metbuğatı, Türkmen ve İran hakimiyetlerinin iki yurdun ağrı çağında yerleşen dostluk su hudanının suunu ekerançılık maksatlar üçün ulanmazlık barada ılalaşandıklarını haber verdi. İyunun ortalarında Türkmenistan'da su üpçünçülük meseleleri oyunca yürütü hükümet toparı dörüdülen olsa, şonun bir neçe gün ön Türkmen hükümeti Hazar Dengzinin suunu arasalap, onun ağız su üpçünçlüğünde ulanılmak bilen bağlı meylnamalarını eşer etdi. Türkmenistan'ın su üpçünçlüğü bilen bağlı problemalarına halkara kuramalarının hasavatlarında hem üns çekildi. Birleşen Milletler Kuramasının ağzık ve ova hocalık oyunca edarasının son hasavatında Türkmenistan'da sudan peydalanmanın geriminin aygıtlı derece yetendiği duyduruldu. Guramanın geçen yılın avgustunda yayradan hasabatına göre yurtta su resurslarını çenen aşa ağrım düşer.